Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី4ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សេតវិមាននិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាមានការជឿនលឿនខ្លះឈ្មោះទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយសម្រាប់គ្រាមានមេរោគកូវីដ-19លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចាត់វិធានការកម្រិតចំនួនអ្នកធ្វើការសញ្ជាតិបរទេសក្នុងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនិងបុគ្គលខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាចលនាមហាជនមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានទេរដ្ឋាភិបាលព្រមមានប្រើវិធានការច្បាប់ដើម្បីប្រឆាំងការតវ៉ាក្នុងករណីលោករងឈុនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកមន្ត្រីសេតវិមាននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្រុងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរលើកឡើងថាមានការជឿនលឿននៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកញ្ចប់ថវិកាជំនួយសម្រាប់គ្រាមានការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19លោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាពួកបុគ្គលិកជួបគ្នានៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទហើយថាលោកស្រីនិងលោកឈឹកឈុំមេដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើការពិភាក្សាមួយលើកទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះជាមួយលោកស្ទីមនុជិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោកម៉ាកមីដូសនាយកតកាឡៃរបស់សេចក្តីវិមានលោកស្រីផេលូស៊ីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការចរចាអរិយពេល2ម៉ោងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងកំពុងបន្តដំណើរទៅមុខយើងនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅឡើយយើងកំពុងព្យាយាមឲ្យមានការយល់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីអ្វីដែលចាំបាច់នោះភាគីទាំងពីរបានខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីទំហំនៃកញ្ចប់ជំនួយដែលបានស្នើឡើងរបស់ពួកគេដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាមទារឲ្យមានការចំណាយថ្មីចំនួន$3 លាននិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចង់ឲ្យកម្រិតការចំណាយត្រឹមតែចំនួន$1 លានបញ្ហាដែលត្រូវពិភាក្សាគឺការជួយពួកអ្នកជួលផ្ទះបញ្ជាការដេញចេញពីផ្ទះជំនួយដល់ប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីនិងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់អ្នកគ្មានការងារធ្វើចំនួន$600ក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលបានផុតកំណត់កាលពីសប្តាហ៍មុនពួកមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានលើកឡើងពីការចង់អនុម័តកញ្ចប់កម្មវិធីជំនួយតូចជាងដែលដោះស្រាយបញ្ហាខ្លះសិនហើយទុកបញ្ហាខ្លះសម្រាប់ធ្វើការចរចានៅពេលក្រោយក៏ប៉ុន្តែលោកមនុជិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានផ្ដល់សញ្ញាពិភាពអាចបត់បែនបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាយើងអាចយល់ស្របចំពោះកញ្ចប់ជំនួយដែលធំជាងនេះប្រសិនបើយើងអាចធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតម្រូវឲ្យទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធបង្ហាញថាពួកគេនឹងមិនយកមនុស្សមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើការជំនួសជនជាតិអាមេរិកាំងទេសេតវិមានបាននិយាយថាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះនឹងជួយរារាំងទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធមិនឲ្យយកពួកអ្នកធ្វើការងារបរទេសដែលមានកម្លាំងពលកម្មថោកជំនួសពួកអ្នកធ្វើការដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងដោយអយុត្តិធម៌នោះបទបញ្ជានេះតម្រូវឲ្យទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធទាំងអស់បញ្ចប់ការធ្វើសវនកម្មផ្ទៃក្នុងដើម្បីបង្ហាញថាតើទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធទាំងនោះជួលពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតសម្រាប់ដំណើរការងារដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដែរឬទេ លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការរបស់លោកមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការប្រកាសរបស់ពួកអាញាធរដ្ឋទទួលបន្ទុកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច Tennessee Valley ឬ TVA ថាខ្លួនមានបំណងផ្ដល់ការងារខាងបច្ចេកវិទ្យាចំនួន 20% ដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលមានទីតាំងនៅបរទេសដោយប្រើប្រភេទទិដ្ឋាការ H1B បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះក៏កើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកអ្នកកសែតបរទេសខ្លះនៅសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA រងចាំការសម្រេចថាតើប្រភេទទិដ្ឋាការ J1 របស់ពួកគេនឹងត្រូវបន្តដែរឬទេបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារនេះពិនិត្យមើលឡើងវិញយ៉ាងដិតដល់នៅប្រភេទទិដ្ឋាការបែបនេះនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានបណ្ដេញលោក Skip Thompson ប្រធានអាជ្ញាធរ TVA ចេញពីតំណែងពីព្រោះតែលោកបានជួលពួកអ្នកធ្វើការបរទេសហើយលោកបានទទួលប្រាក់ខែខ្លួនឯងច្រើនពេកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានគម្រាមកំហែងដកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឲ្យមើលការខុសត្រូវទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធប្រសិនបើពួកគេបន្តជួលជនបរទេសនោះលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើលោកអ្នកក្បត់ពលរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអាចមិនមានវិធីការពារដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព 100% ទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Tedros Adhanom អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារមួយចំនួនឥឡូវនេះបានស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3នៃការសាកល្បងហើយយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថានឹងមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមួយចំនួនដែលអាចជួយរារាំងមនុស្សកុំឲ្យឆ្លងមេរោគនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានវិធីព្យាបាលនៅពេលឥឡូវនេះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាដូណុមបានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនិងបុគ្គលទាំងអស់ខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពធ្វើការតាមដានអនុវត្តកម្រិតសង្គមនិងពាក់ម៉ាស់ដែលជាវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនដែលត្រូវបន្តធ្វើដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃវីរុសនោះអត្ថាធិប្បាយនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានករណីឆ្លងនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បន្តកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់បង្ហាញថាការឆ្លងទូទាំងពិភពលោករហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមាន18,200,000ករណីនិងមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់690,300នាក់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាឲ្យបិទកន្លែងពាណិជ្ជកម្មមិនសំខាន់ៗនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់ខ្លួនរយៈពេល6សប្តាហ៍ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃពុធស្អែកនេះទៅនៅពេលដែលពួកអាជ្ញាធរព្យាយាមត្រួតត្រាការផ្ទុះឡើងនៅជាមួយឆ្លងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានធ្វើជំនួបតាម video conference កាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយលោក Mullah Barada Akun ប្រធានចរចារបស់ក្រុមតាលីបង់ដើម្បីពិភាក្សាពីដំណើរការសន្តិភាពនៅអាហ្គានីស្ថាននេះតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមបាបោ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាចលនាមហាជនមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានទេរដ្ឋាភិបាលព្រមមានប្រើវិធានការច្បាប់ប្រឆាំងចំពោះការតវ៉ាក្នុងករណីលោករងឈុនអ្នកនេសាទខ្សត់ត្រីខណៈរដូវទឹកទន្លេសាបហូរបញ្ច្រាសចូលបឹងទន្លេសាបយឺតជាងធម្មតានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់សន្តិសុខថ្មីនៅហុងកុងធ្វើឲ្យអង្គការអន្តរជាតិនានាពិចារណាប្តូរទីតាំងមន្ត្រីអាមេរិកចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកមានជោគជ័យដូចវៀតណាមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19លោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដែលរិះគន់បញ្ហាព្រំដែននាំឲ្យមានការរំលឹកឡើងវិញពីហានិភ័យនៃការរិះគន់បញ្ហាព្រំដែន ពីមុនមកមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2015និង2016ផងដែរទាក់ទងនឹងការរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនដ៏រសើបនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវគុំអោយយកចលនាមហាជនមកប្រើប្រាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាពួកគេមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនោះទេលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងអំពាវនាវគុំអោយយកចលនាមហាជនមកធ្វើជាសម្ពាធណាមួយដោយលោកបានការពារថារដ្ឋាភិបាលធ្វើកិច្ចការព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដោយដំឡាភាពនិងគណនេយ្យភាពលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្របពេលដែលមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបលោករងឈុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដែលនាំឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមួយចំនួនចេញមុខតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌នៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតលោកផៃស៊ីផានបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះដោយពុំមានការលូកដៃពីក្រុមណាមួយលោកបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគឺជាការដោះស្រាយដោយបច្ចេកទេសមិនមែនតាមរយៈសកម្មជននោះទេ
ហើយសូមមេត្តាទុកកិច្ចការនេះជាកិច្ចការរបស់អេរដ្ឋរវាងខេរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឯខាងខេមិត្តវៀតណាមនេះឯងហើយគ្មានអង្គការណាគ្មានសកម្មជនណាដែលមកអាចមានសិទ្ធិមកលូកលាន់នៅក្នុងសាច់រឿងនេះទេអានេះជាការងារអន្តរជាតិអានេះជាការងារមួយដែលយើងប្រយុទ្ធប្រយែងបំផុត
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការងាររបស់បង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដោយដំឡាភាពនិងគណនេយ្យភាពក្នុងនោះមានការខ្ចីផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិមកបង្ហាញដល់សាធារណជនផងដែរលោកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ញើឯកសារណាទាក់ទងនឹងព្រំដែនដែលខ្លួនគិតថាសំខាន់មកឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាម
ដូច្នេះការប្រើប្រាស់នៅអេចលណាមហាជនមួយនៅក្នុងការងារដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនមិនអាចដោះស្រាយបានទេ
លោកហ៊ុនវណ្ណៈអាយុ38ឆ្នាំជាសមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះដោយសារទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកាលពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្ននេះ
មកដល់ឥឡូវនេះប្រហែលទសវត្សរ៍មុននេះមិនដែលមើលឃើញរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងមានប្រៀបឬមួយក៏ហ៊ានឆ្លើយតបចាត់វិធានការអីដែលទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភបៀតបង់ប្រទេសវៀតណាមទេយើងមើលឃើញថាមានតែការអោនតូនហើយចាញ់ប្រៀបគេហើយដូចជាខ្លាចគេរណបគេណា
លោកហ៊ុនវណ្ណៈដែលបានចូលរួមទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ចេញមតិលើបញ្ហាព្រំដែននៅតែជារឿងរសើបហើយកន្លងទៅមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនិងចុងក្រោយនេះគឺលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពផងដែរ
អញ្ចឹងបើគាត់ហាមមិនអោយគេលូកលាន់ចេះដឹងរឿងបូណាភិបទឹកដីដែលជាដីកំណើតរបស់ជាតិសាសន៍មួយជាតិសាសន៍ខ្មែរជនជាតិខ្មែររាប់ជាង6លានអ្នកហ្នឹងខ្ញុំថាគាត់លើកឡើងហ្នឹងប្រកបជាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ត្រួតទេ
ការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសាររិះគន់ព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2005ជាការចាប់ខ្លួនថ្មីមួយនៃការចាប់ខ្លួនផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនដែលមានការចោទប្រកាន់ថាញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរសង្គមក្នុងនោះមានអតីតតំណាងរាស្ត្រលោកអ៊ុំសំអាននិងអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកហុងសុខហួរផងដែរការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនក្រោយពីលោកបានចោះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានវៀតណាមហាមមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាក្រោយការចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋលោករុនឈុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី21ខែកក្កដាដោយលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកភូមិចំនួន106គ្រួសារអំពីការបាត់បង់ដីធ្លីទៅខាងភៀកគីវៀតណាមជាការឆ្លើយតប គណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសច្រានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករ៉ុនឈុនដោយចោទថាជាព័ត៌មានមិនពិតនិងបំភ្លឺនិងមានចេតនាទុច្ចរិតគណៈកម្មាធិការបញ្ជាក់ថាជាគោលការណ៍ក្នុងការធ្វើព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថានឹងរក្សាទុកដីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលបាននឹងកំពុងគ្រប់គ្រងអាស្រ័យផលទាំងនោះឲ្យបន្តការគ្រប់គ្រងនិងកាន់កាប់បង្កបង្កើនផលដដែលបើតាមគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជានិងវៀតណាមសម្រេចបានលទ្ធផល 84% នៃខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរួមនិងកំពុងបន្តធ្វើឲ្យចប់ជាស្ថាពរដើម្បីធានាបាននូវបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិមិនឲ្យជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខាតបង់ឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមាលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia
ក្រុមសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនបានផ្អាកការតវ៉ារបស់ពួកគេនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រោយក្រសួងយុតិធម៌បានប្រកាសចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលក្រសួងយុតិធម៌បកស្រាយថាជាការដាក់សម្ពាធទៅលើតុលាការក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដោះលែងលោករងឈុនជាបន្ទាន់លោកហូរៈស្មីនៃ VOA រីការពារាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងយុតិធម៌ប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកតវ៉ាទាំងឡាយណាដែលទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនប្រសិនបើពួកគេបន្តទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោករងឈុនជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាអ្នកតាមដានបញ្ហាព្រំដែនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី31ខែកក្កដានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំពោះការអធិប្បាយរបស់លោកនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយការចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនលោករងឈុនមកតុលាការក្រមយុវជននិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនរាប់សិបនាក់បានចេញមុខតវ៉ាទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងលោករងឈុនដែលពួកគេជឿថាមិនបានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសក្រៅតែពីការបញ្ចេញមតិជំវិញភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ចុះថ្ងៃទី3ខែសីហាឲ្យដឹងថាសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំមនុស្សនៅខាងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលទៀមទាឲ្យស្ថាប័នតុលាការដោះលែងជនត្រូវចោទឈ្មោះរងឈុនពុំមែនជាទង្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែគឺជាទង្វើដាក់សម្ពាធលើស្ថាប័នតុលាការដែលអាចប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់អំពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌតាមមាត្រា522នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាបើតាមមាត្រា522នេះអ្នកដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែក្រសួងយុតិធម៌និយាយថាក្នុងសង្គមនីតិរដ្ឋ ការការពារខ្លួនពីការចោទប្រកាន់អំពីបទល្មើសណាមួយរបស់អង្គការអាយកាត្រូវធ្វើឡើងតាមផ្លូវច្បាប់នៅចំពោះមុខតុលាការក្រសួងអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ខាងលើនេះឲ្យឈប់ជាបន្ទាន់នៅរាល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនមុននឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមច្បាប់សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងយុតិធម៌បានសរសេរតាមខ្លឹមសារដើមថាក្នុងន័យនេះជនត្រូវចោទឈ្មោះរងឈុនមានសិទ្ធិពេញលេញស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងតាមក្រមនីតិវិធីប្រំពាត់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកនិងពឹងពាក់មេធាវីពូកែមួយរូបឬច្រើនរូបដើម្បីការពារសិទ្ធិរដ្ឋភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់លោករងឈុនត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមតាមមាត្រា495នៃក្រមប្រំពាត់កម្ពុជាបទចោទនេះត្រូវបានរិះគន់ថាប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ដើម្បីបំបិតសម្លេងអ្នករិះគន់ក្នុងប្រទេសការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានអ្នកនាំសហជីពរូបនេះបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានវៀតណាមហាមមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាលោករងឈុនក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្ដីពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនៅឃុំត្រពាំង plong ស្រុកពញាក្រែកដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមលោករងវ៉ាន់ក្មួយប្រុសលោករងឈុនបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងយុតិធម៌មានចេតនាគម្រាមកំហែងមកលើក្រុមអ្នកតវ៉ាប៉ុន្តែលោកនិយាយថាក្រុមអ្នកតវ៉ានៅប្រកាន់ចំហទាមទាររកយុតិធម៌ដល់លោករងឈុន
ជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដែរអនចិត្តជាមួយដែលក្រសួងយុតិធម៌ដែលគាត់បានចេញសេចក្តីតែដូចជាការគម្រាមកំហែងមកខាងយើងដែរយើងមានសិទ្ធិដែលក្នុងនាមយើងជាប្រទេសដែលជាធិបតេយ្យណាបងជាក់ស្ដែង
លោកបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមអ្នកតវ៉ាបានសម្រេចផ្អាកការតវ៉ាមួយរយៈសិនដើម្បីគិតគូររកវិធីសាស្ត្រតស៊ូមតិផ្សេងទៀតលោកហ៊ុនវណ្ណៈអាយុ38ឆ្នាំជាសមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថៃវរៈដែលបានចេញមុខតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់លោករងឈុនថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកាលណាតុលាការកាត់ក្តីលំអៀងនោះប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាទាមទារដោយដែលមានចែងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អំពីការចាត់ប្រធានការផ្លូវច្បាប់ជាការរដ្ឋបិទមួយ
ក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺគាត់បង្ហាញចេតនាមួយបំពេញសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋ
ស្របពេលជាមួយគ្នាផងដែរសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះសកម្មភាពជួបជុំប្រមូលផ្ដុំដែលគ្មានការជូនដំណឹងលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិយាយថាការប្រកាសផ្ទួនផ្ទួនគ្នារបស់ក្រសួងយុតិធម៌និងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអំពីវិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ានៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញនោះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់មិនឲ្យការតវ៉ារីកកាន់តែធំឡើងខណៈលោករងឈុនជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបដែលសកម្មក្នុងកិច្ចការងារសង្គម
អញ្ចឹងយើងឃើញថាលិខិតទាំងពីរនេះច្បាស់ណាស់ថាគឺការបារម្ភខ្លាចលោមានអ្នកដែលមកជួយគ្រប់គ្រងឬក៏ការទៀមទានឹងការប្រឆាំងទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងការចេញនេះគឺដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលិខិតទាំងពីរនេះក៏វាអាចជាការមួយដែលរដ្ឋបတ်ទៅដល់សេរីភាពរបស់ពួកគាត់ដែរបើសិនជាបដិកម្មហ្នឹងគឺជាការធ្វើដោយសន្តិវិធី
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនរួមមានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិ ITUC បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោករងឈុនជាបន្ទាន់ហើយទម្លាក់ការចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាបទចោទប្រកាន់លើលោករងឈុនជាបទចោទដែលប្រឌិតឡើងចំណែកឯសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិក៏សម្គាល់ជាមួយការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មភាពសហជីពរបស់លោកនាពេលថ្មីៗនេះនិងការរិះគន់របស់លោកអំពីផលប៉ះពាល់នៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដោយសារជំងឺ COVID-19 លោក Phil Roberts នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនជាឧទាហរណ៍ចុងក្រោយមួយទៀតនៃការបង្ក្រាបមិនបន្ធូរដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងសកម្មជនដែលខិតខំធ្វើការដើម្បីការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងការពារក្រុមសកម្មជនដែលមាននិន្នាការប្រឆាំង លោកការពារថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមានភស្តុតាងរឹងមាំដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការចាប់ខ្លួនលោករងឈុន
ចំណែកករណីលោករងឈុននេះគឺសមត្ថកិច្ចមានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់និងរឹងមាំក្នុងការមានវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានភាពចលាចលកើតឡើងពីព្រោះសកម្មភាពរបស់គាត់មិនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពទេណាក៏ប៉ុន្តែជាការបំពានច្បាប់ការញុះញង់ការបំផ្លើបំភ្លៃព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែននេះគឺជាបទល្មើសហើយវាមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសជាតិ
លោករងឈុនធ្លាប់ជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យមុនពេលលោកក្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលោកក៏ជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាក្នុងនាមតំណាងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានេះលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាពណ៌នាអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងឃុំត្បាំង ផ្លុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកឲ្យដឹងថាលោកបានចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមព្រំដែនជាប់ប្រទេសវៀតណាមហើយពលរដ្ឋអះអាងថាអ្នកភូមិចំនួន106គ្រួសារជាជនរងគ្រោះដោយសារការបាត់បង់ដីធ្លីទៅខាងភាគីវៀតណាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែនលេខ114ដល់119មានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ដីទៅភាគីវៀតណាមជាច្រើនរយហិកតានៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងបញ្ហាព្រំដែននេះលោករងឈុនធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2005លោកត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពីលោកបានអត្ថាធិប្បាយអំពីសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចរន្តទឹកទន្លេសាបហូរបញ្ច្រាសចូលបឹងទន្លេសាបមានការយឺតយ៉ាវហើយអាចនឹងលែងមាននៅថ្ងៃអនាគតគណៈអ្នកនេសាទនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបដែលពីមុនសម្បូរទៅដោយត្រីនិយាយថាបឹងទន្លេសាបដ៏ធំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះខ្សត់ត្រីក្រោយពីមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
ចរន្តទឹកទន្លេមេគង្គហូរចូលបឹងទន្លេសាបមានសភាពយឺតយ៉ាវរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការនេសាទត្រីនិងគម្រាមកំហែងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រភពប្រូតេអ៊ីនរបស់ប្រជាជនជាង1លាននាក់នេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញខាងទន្លេមន្ត្រីនានានិយាយថាចរន្តទឹកហូរបញ្ច្រាសចូលបឹងទន្លេសាបដ៏សំខាន់នេះប្រហែលយឺតយ៉ាវរហូតដល់ខែក្រោយដោយសារតែភាពរាំងស្ងួតនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសឡាវដែលត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាបានរំខានដល់លំហូរតាមធម្មជាតិនៃទន្លេមេគង្គបឹងទន្លេសាបជាធម្មតារីកធំនៅរដូវវស្សាពេលទឹកទន្លេមេគង្គនិងទឹកស្ទឹងនានាហូរចូលក្នុងបឹងនេះបណ្ដាលឲ្យបឹងនេះមានទំហំធំបង្កើតជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកផ្ដល់ជំរកដល់ត្រីយ៉ាងច្រើនដែលពងនិងបន្តពូជប៉ុន្តែចរន្តទឹកតាមធម្មជាតិគ្មានពីនេះមិនទាន់កើតមានទេហើយប្រជាជនដែលពឹងផ្អែកលើបឹងនេះកំពុងតស៊ូរស់ដោយលំបាកលោកខុនខៃអាយុ37ឆ្នាំដែលកំពុងជួសជុលសំណាញ់នៅក្រោមផ្ទះរបស់លោកនៅកំពង់ឃ្លាំងដែលជាភូមិអណ្ដែតទឹកសឹងតែរីងស្ងួតទៅហើយនោះបាននិយាយថាលោកបានចេញទៅនេសាទត្រីចំនួន2យប់តែនេសាទមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេផលនេសាទរយៈពេល2យប់នោះលោកលក់បានតែ12,000រៀលគឺប្រហែល3ដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងមួយថ្ងៃលោករកបានពី12ទៅ25ដុល្លារគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គងគ្រួសារដែលមានគ្នា6នាក់ភរិយារបស់លោកឈ្មោះរេធារីបារម្ភថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីលែងរកបានបែបនេះទៀតហើយនិយាយអំពីបំណុល1000ដុល្លារអ្នកស្រីថ្លែងថាបើវានៅតែដូចនេះទៀតគឺអស់សង្ឃឹមហើយពួកគេក៏ជាប់បំណុលធនាគារផងដែរជាធម្មតាទឹកទន្លេមេគង្គហូរបញ្ច្រាសចូលបឹងទន្លេសាបរយៈពេល120ថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យបឹងនេះរីកធំ6ដងគឺមានទំហំ10000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមុនទឹកបឹងទន្លេសាបហូរចូលទន្លេមេគង្គវិញនៅចុងរដូវវស្សានាចុងខែកញ្ញាពេលដែលទឹកទន្លេសាបនេះរីកធំត្រីអាចបង្កើតកូនដែលអាចឲ្យអ្នកនេសាទចាប់លក់នៅពេលដែលបឹងនេះស្រកវិញក្រោយរដូវវស្សាលោកឡុងសារវុធអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាតាមទិន្នន័យទឹកភ្លៀងលំហូរបញ្ច្រាសទឹកទន្លេសាបគឺនៅខែសីហាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិយាយថាលំហូរបញ្ច្រាសយឺតពេលនេះបណ្ដាលមកពីភ្លៀងតិចនៅក្នុងឆ្នាំ2019និងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គ គឺទំនប់ចំនួន2នៅប្រទេសឡាវនិងទំនប់ចំនួន11នៅប្រទេសចិនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបាននិយាយថាចាប់តាំងពីពេលនេះទៅពេលវេលានៃលំហូរបញ្ច្រាស់នៃទឹកទន្លេសាបទំនងជានឹងមិនដូចកាលពីមុនទៀតទេប្រទេសឡាវនិងប្រទេសចិននិយាយថាទំនប់ទាំងនេះនាំមកនូវផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗហើយវាគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកជួយការពារទឹកជំនន់និងភាពរាំងស្ងួតប៉ុន្តែលោកសាវុធអ្នកនេសាទអាយុ25ឆ្នាំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចរចាបើកទឹកទំនប់ទាំងនោះដើម្បីជួយពលរដ្ឋចំនួន 2,000 គ្រួសារនៅកំពង់ឃ្លាំងលោកសាវុធចង់ទៅក្រុងសៀមរាបចម្ងាយ55គីឡូម៉ែត្រដើម្បីរកការងារសំណង់លោកនិយាយថាលោកមិនអាចនេសាទត្រីបានទៀតទេគ្មានទឹកគឺគ្មានត្រីខណៈវីរុសកូវីដ-រារាំងអ្នកដំណើរអន្តរជាតិនោះអ្នកភូមិកំពង់ឃ្លាំងគ្មានសង្ឃឹមថាអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកឲ្យធ្វើដំណើរតាមទូកនៅភូមិកំពង់ឃ្លាំងទេដែលជាធម្មតាមានអ្នកដំណើរ600នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃទូកទេសចរប្រហែល130គ្រឿងត្រូវម្ចាស់ទូកចោលនៅក្បែរការិយាល័យទេសចរដែលគេចាក់សោចោលនិងមានស្មៅដុះជុំវិញលោកលីសំអាតម្ចាស់ទូកនេសាទនិយាយថាប្រជាជនកំពង់ឃ្លាំងគឺជាអ្នកនេសាទដែលគ្មានត្រីសម្រាប់នេសាទនិងគ្មានការងារកសិកម្មសម្រាប់ធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនៅហុងកុងធ្វើឲ្យអង្គការអន្តរជាតិនានាពិចារណាប្តូរទីតាំងមន្ត្រីអាមេរិកាំងចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកមានជោគជ័យដោយប្រទេសវៀតណាមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 តទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំរិះគន់ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋវិមានទទួលបន្ទុកវីរុសកូវីដ-ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋចំនួន5កំពុងបោះឆ្នោតបឋមទីផ្សារហ៊ុននៅអាស៊ីកើនឡើងខ្លាំងផ្នែកផលិតកម្ម
តទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្ឋ្រាំបានរិះគន់ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋវិមានទទួលបន្ទុកវីរុសកូវីដ-កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រោយពេលដែលទីប្រឹក្សារូបនេះបានប្រាប់ទូរទស្សនិកជននៃទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសមួយថាកំណើននៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-ថ្មីកំពុងរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅតំបន់ជនបទនិងទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter លោកត្រាំបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចការល្អយ៉ាងច្រើនដូចជាបើកទ្វារសាលារៀនជាដើមការរិះគន់របស់លោកត្រាំកើតឡើងតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Deborah Birch អ្នកសម្របសម្រួលក្រុមការងារពិសេសរបស់សេតវិមានបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយអ្វីដែលយើងឃើញបច្ចុប្បន្ននេះគឺខុសគ្នាកាលពីខែមីនានិងខែមេសាចំពោះពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមជនបទគេមិនស៊ាំឬគ្មានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងវីរុសទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីប្រធានសភា Nancy Pelosi និងជាមេដឹកនាំក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងសភាបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកស្រីគ្មានការជឿជាក់ទៅលើការវាយតម្លៃរបស់លោកស្រី Birch ដែលថាវីរុសថមថយកាលពីប៉ុន្មានអាទិត្យកន្លងទៅមុនពេលដែលនិយាយអំពីកំណើនថ្មីដែលកើតឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីកំពុងតែចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតអំពីវីរុសហើយលោកស្រី Birch គឺជាអ្នកដែលជ្រើសតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានអះអាងថាលើកលែងតែទីក្រុងញូវយ៉កនិងកន្លែងមួយពីរទៀតចេញសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការដោះស្រាយវីរុសចិនបានយ៉ាងប្រសើរប្រទេសជាច្រើនកំពុងរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដោយរលកថ្មីហើយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយកំពុងតែធ្វើការថែមម៉ោងដើម្បីបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីអាក្រក់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានរដ្ឋចំនួន5កំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងប្រជែងយកអាសនៈព្រឹទ្ធសភារដ្ឋកាន់សាសនៅក្នុងចំណោមនៃការប្រកួតប្រជែងសំខាន់សំខាន់ចំនួនបេក្ខជន11រូបកំពុងប្រជែងចាប់យកឱកាសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាសកលនៅខែវិច្ឆិកានោះជាពេលវេលាដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនឹងរឹស បេក្ខជនមកបំពេញអាសនៈប្រធានសភាដែលចូលនិវត្តន៍គឺលោក Pat Roberts លោក Pat Roberts ទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកផងដែរអតីតលេខាធិការរដ្ឋកាន់សាសគឺលោក Chris Kobach និងលោក Robert Hamilton ជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនផ្នែកប្រព័ន្ធទឹកគឺជាដៃគូប្រជែងសំខាន់សម្រាប់មុខតំណែងនេះការបាត់បង់អាសនៈប្រធានសភារដ្ឋកាន់សាសរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចុងក្រោយកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1932បេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាប់ឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះទំនងជាជាប់នៅខែវិច្ឆិកាដែរក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យ Barbara Bollier ដែលបានប្រមូលថវិកាបានច្រើនជាងបេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សលោកស្រីកំពុងកើនសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យមានសម្លេងភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រធានសភារបាយការណ៍ស្តីអំពីសកម្មភាពផលិតកម្មនានាក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញពីការរាលដាលជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19នោះបានធ្វើឲ្យទីផ្សារហ៊ុនអាស៊ីកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះសន្ទុះផ្សារហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Nikkei ក្នុងទីក្រុងតូក្យូបានបិទការជួញដូរនៅក្នុងកំណើនយ៉ាងខ្ពស់ដល់ទៅ 1.7% សន្ទុះផ្សារហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន S&P ASX នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីបានកើនដល់ 1.8% សន្ទុះផ្សារហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Kospi នៅក្នុងទីក្រុងសូអូលបានកើនដល់ 1.2% ហើយសន្ទុះផ្សារហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន T-Sec នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបានកើនឡើងដល់ទៅ 1.5% ផ្សារហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតក៏មានកំណើនខ្លាំងដូចគ្នាដែរដូចជានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងមុំបៃមុខទំនិញផ្សេងៗទៀតដូចជាមាសលក់ក្នុងតម្លៃ1,999.50 សេនដោយកើនឡើង 0.2% តម្លៃប្រេងឆៅលក់ចេញក្នុងតម្លៃ $40.98 នៅក្នុងមួយធុងក្នុងពេលប្រេងនៅអឺរ៉ុបលក់ក្នុងតម្លៃ $43.29 នៅក្នុងមួយធុងដោយឡែកសន្ទុះផ្សារហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗនៅអាមេរិកចំនួន3និងមានកំណើនខ្លាំងនាពេលខាងមុខនេះដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាកម្មវិធី TikTok លើប្រព័ន្ធសង្គមដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចិននិងបញ្ចប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះលើកលែងតែក្រុមហ៊ុន Microsoft និងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផ្សេងទៀតសម្រាប់ព្រមព្រៀងជួញដូរដែលមានការពេញចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបានបន្ថែមថាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែកាត់យកតម្លៃលក់ច្រើនតែគេមិនដឹងច្បាស់ទេថាតើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានអំណាចយ៉ាងណានៅក្នុងការទាមទារកាត់យកប្រាក់ទាំងនោះក្រុមហ៊ុន Microsoft នឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន TikTok នៅក្នុងពេលឆាប់ៗក្រុមហ៊ុន Microsoft បានបញ្ជាក់ថាអគ្គនាយករបស់ខ្លួនបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Trump ហើយនឹងសម្រេចតាមការកំណត់របស់រដ្ឋនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះក្រុមហ៊ុន Microsoft បានអះអាងថាខ្លួននឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីផងដែរ
ទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះបាក់ដីនិងគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនផ្សេងទៀតកំពុងតែកើតមានឡើងកាន់តែញឹកញាប់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសន្មតថាព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្កឡើងមួយភាគធំដោយសារតែសកម្មភាពបំពុលបរិស្ថានរបស់មនុស្សយើងនៅលើផែនដីហើយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះទៀតសោតអាចបណ្ដាលជាការវិនាសអន្តរាយដល់មនុស្សជាតិនិងភពផែនដីបាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃពុធទី5ខែសីហាខាងមុខនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅរវាងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washingtonនិងលោកអួងទីកិត្យាអ្នកស្រីជ្រាវអេក្រិចនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ក្រោមប្រធានបទអំពីថាតើកម្ពុជាគួរដឹងនិងធ្វើអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដ៏មហន្តរាយនាពេលអនាគតលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីដែលប្រទេសចិនបានអនុម័តនិងអនុវត្តការពីពេលថ្មីៗនេះសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងបានធ្វើឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលប្រតិបត្តិការនៅទីក្រុងហុងកុងពិចារណាបដូរទីតាំងចេញពីទីក្រុងនេះឬក៏បន្តប្រតិបត្តិការនៅទីនោះដោយដាក់កំហិតទៅលើខ្លួនឯងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យរំលោភលើច្បាប់ថ្មីនេះលោកភីសុភិតាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ច្បាប់សន្តិសុខជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលចិនបានអនុម័តការពីពេលថ្មីៗនេះសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមសង្គមស៊ីវិលដ៏រឹងមាំនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលប្រើដែនដីនោះជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ការនេះបានបង្កឲ្យអង្គការមួយចំនួនផ្លាស់ប្តូរទីតាំងបុគ្គលិកនិងអង្គការមួយចំនួនទៀតបារម្ភពីជោគវាសនារបស់ខ្លួននៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះបន្ទាប់ពីទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានចក្រភពអង់គ្លេសប្រគល់ឲ្យចិនគ្រប់គ្រងវិញកាលពីឆ្នាំ1997មកគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរបានអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលសេរីរួមមានទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាច្រើនផងដែរបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបានប៉ុន្តែច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃនានាមានការព្រួយបារម្ភក្រុមអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបារម្ភអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយសារច្បាប់នេះដែលច្បាប់នេះមានបំណងបង្ការបង្ក្រាបនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើការផ្តាច់ខ្លួនការធ្វើវិធានសាសនាអំពើភេរវកម្មនឹងការខុបខិតជាមួយបរទេសឬជាមួយក្រុមខាងក្រៅណាដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិអញ្ញាធិបតេយ្យបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការច្បាប់ដែលមានវិសាលភាពទូលំទូលាយដើម្បីលុបបំបាត់បាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងហុងកុងអរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំកន្លងមកដែលជារឿយៗបាតុកម្មទាំងនេះបានក្លាយជាអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឈួយធៀនខៃបានទទូចថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងមានស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពជាងមុនមន្ត្រីចិននានាបាននិយាយថាច្បាប់នេះមានគោលបំណងធ្វើជាការរារាំងនិងជាការបំភ័យដល់ជនបង្កបញ្ហាច្បាប់នេះហាក់ដូចជាសម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការបំផិតបំភ័យយ៉ាងហោចណាស់មានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមួយបានផ្លាក់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនទាំងអស់ចេញពីទីក្រុងហុងកុងរីឯអង្គការផ្សេងទៀតក្រុងនឹងបដូរប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនមួយចំនួនទៅក្រៅប្រទេសបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានលាឈប់ពីការងារចំណែកឯអ្នកឯទៀតបានផ្លាស់ទីទៅក្រៅប្រទេសឬស្វែងរកការផ្លាស់ទីកន្លែងសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះអ្នកដែលសម្រេចចិត្តថាបន្តនៅទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាពួកគេត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នពេលធ្វើការរបស់ពួកគេដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាជាមួយនឹងច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះដែលចែងទូលំទូលាយពេកនិងមិនច្បាស់លាស់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសន្តិសុខអ្នកដែលនិយាយជាមួយនឹង VOA ទាំងអស់បដិសេធមិនបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេដោយខ្លាចអាជ្ញាធរដាក់ទោសអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជើងចាស់ម្នាក់បាននិយាយថាវាគឺជាពេលវេលាដ៏លំបាកបំផុតមួយសម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនយើងមិនដឹងថាតើច្បាប់នេះនឹងត្រូវអនុវត្តយ៉ាងណាឬកម្រិតណានោះទេមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺពិតជាមានការភ័យខ្លាចបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាបានបញ្ជាក់ថាប្រការនៅក្នុងច្បាប់នេះជាពិសេសប្រការដែលចាត់ទុកថាជាបទឧក្រិដ្ឋចំពោះការខុបខិតជាមួយឬក៏ការទទួលបានការណែនាំឬទទួលបានមូលនិធិឬក៏ការគ្រប់គ្រងពីបរទេសឬពីអង្គការក្រៅប្រទេសគឺធ្វើឲ្យពួកគេងាយនឹងរងគ្រោះក្រុមដែលបានគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬបានរិះគន់អេរយាបតផ្ដាច់ការរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនក៏អាចជួបហានិភ័យក្នុងការមានទោសពីបទផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រើមជ្ឈបាយខុសច្បាប់លើភាពស្របច្បាប់នៃរបបដឹកនាំរបស់ចិនឬបទញុះញង់ឲ្យមានការស្អប់គុំគួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិនឬរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងដោយដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នោះបុគ្គលិកអង្គការ NGO អន្តរជាតិម្នាក់បាននិយាយថាទីក្រុងហុងកុងធ្លាប់ជាកន្លែងមួយដែលមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើការលើគម្រោងនៅប្រទេសចិនហើយស្របពេលនោះដែរនៅអាចរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិបានប៉ុន្តែគុណសម្បត្តិទាំងនេះមិនអាចមានតទៅទៀតទេនៅក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះបុគ្គលិកអង្គការរុកនេះបាននិយាយដូចនេះថាសេរីភាពបែបនេះលែងមានទៀតហើយអារិភាពរបស់អាជ្ញាធរគឺអាចឃើញយ៉ាងច្បាស់នឹងភ្នែកហើយពួកគេអាចចាប់ខ្លួនមនុស្សបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នៅក្រោមច្បាប់ដែលចែងមិនច្បាស់លាស់នេះនៅពេលដែលយើងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងនិងការដាក់កំហិតបែបនេះវាពិតជាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការណាស់បុគ្គលិករូបនេះបានបន្ថែមថាជោគវាសនាដូចជនជាតិកាណាដា2នាក់គឺលោក Michael Corrick និងលោក Michael Spaver ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ហើយឥឡូវនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មនោះគឺអាចកើតឡើងដោយងាយស្រួលបំផុតលើជនបរទេសឬអ្នកដែលកំពុងធ្វើការឲ្យអង្គការ NGO អន្តរជាតិនានានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលម្នាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សតូចមួយបាននិយាយថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនភាគច្រើនបានលាឈប់ពីការងារហើយអង្គការនេះត្រូវតែរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធការងាររបស់ខ្លួនឡើងវិញទាំងស្រុងនិងបដូរគម្រោងមួយចំនួនចេញពីទីក្រុងហុងកុងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលរុកនេះបានបញ្ជាក់ថាអង្គការរបស់លោកនឹងត្រូវលះបង់មូលនិធិមួយចំនួនពីបរទេសដោយសារតែការរឹតបន្តឹងរបស់ច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនេះលើការខុបខិតជាមួយបរទេសសមាជិករុកនេះបានបញ្ជាក់បន្តថាច្បាប់ដ៏ទូលំទូលាយនេះមានភាពមិនច្បាស់លាស់ជាច្រើនហើយយើងអាចនឹងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ដោយងាយពីការខុបខិតជាមួយមហាអំណាចបរទេសសម្រាប់កិច្ចការតស៊ូមតិអន្តរជាតិរបស់យើងអង្គការផ្សេងទៀតដែលមានគម្រោងនៅចិនដីគោកបានជួបប្រទះនឹងការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសចិនរួចមកហើយរហូតដល់កម្រិតមួយដែលពួកគេមិនអាចបន្តប្រតិបត្តិការនៅទីនោះបានតទៅទៀតប្រធានអង្គការតូចមួយនៅទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាអង្គការរបស់អ្នកស្រីបានមកជួបប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសចិនអស់រយៈពេល 2-3 ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីមានការអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាតិមួយកាលពីឆ្នាំ2015និងការអនុវត្តច្បាប់អង្គការ NGO បរទេសកាលពីឆ្នាំ2017មកឥឡូវអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាវិធានការតឹងរឹងទាំងនេះនិងការត្រួតត្រាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើសង្គមបានរីកមកដល់ទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីនិយាយថាច្បាប់សន្តិសុខជាតិគឺគ្រាន់តែជាជំហានទីមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបង្ក្រាបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ចិនលើសង្គមស៊ីវិលនៅទីបំផុតនឹងធ្វើឲ្យមានការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអង្គការរបស់អ្នកស្រីនឹងព្យាយាមបន្តធ្វើការក្នុងទីក្រុងហុងកុងឲ្យបានយូរតាមតែអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែពួកគេនឹងត្រូវធ្វើការក្រោមការកម្រិតដ៏តឹងតែងបំផុតដើម្បីជៀសវាងការរំលោភច្បាប់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូច្នេះថាពួកគេអនុម័តច្បាប់នេះដើម្បីបំផុតបំភ័យអង្គការនានាហើយសង្ឃឹមថាអង្គការទាំងនោះនឹងបិទប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់មានវិធានការតឹងតែងពីអាជ្ញាធរនៅពេលដែលសង្គមស៊ីវិលរួមតូចគ្រប់គ្រាន់វានឹងមានការចំណាយតិចក្នុងការដោះស្រាយជាមួយអង្គការទាំងនោះអ្នកស្រីបានបន្ថែមដូច្នេះថាគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងអង្គការទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភីដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណអគ្គកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងហូជីមិញអ្នកស្រី Marie Damour បានលើកឡើងថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបស់វៀតណាមជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 គឺជាគំរូដ៏ល្អមួយអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួប25ឆ្នាំនៃការបង្កើតឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសដែលធ្លាប់ជាគូសត្រូវនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមកន្លងមកដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញកាលពីពេលថ្មីនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រែសម្រួលអត្ថបទរបស់ VOA ដូចតទៅ
ប្រទេសវៀតណាមអាចសម្លឹងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងរាប់តាំងពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យារហូតដល់ការអប់រំក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិញដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ប្រមាណ 7,47,000 នាក់គិតមកដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដានេះហើយដោយឡែកប្រទេសវៀតណាមវិញពុំមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះទេនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkinsបតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងធ្វើការងារបានល្អទាក់ទងនឹងរឿងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើខ្លួនអនុវត្តតាមប្រទេសវៀតណាមនោះក្រោយការវិនិយោគលើវិស័យសុខភាពសាធារណៈរបស់ខ្លួនអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយការធ្វើតេស្តការព្យាបាលនិងការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកភ្លាមៗចំពោះអ្នកជំងឺ COVID-19អគ្គកុងស៊ុលអាមេរិកប្រចាំក្រុងហូជីមិញលោកស្រី Marie Damour បានលើកឡើងពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបស់វៀតណាមជាមួយជំងឺ COVID ថាជាគំរូមួយល្អ លោកស្រីមានប្រសាសន៍ដូចនេះក្នុងពិធីរំលឹកខួបទី25ឆ្នាំនៃការបង្កើតឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសដែលធ្លាប់តែជាគូសត្រូវក្នុងសម័យសង្គ្រាមកន្លងមកលោកស្រីបានលើកឡើងការពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសវៀតណាមប្រហែលខ្លាចជាប្រទេសដែលមានភាពជោគជ័យធំជាងគេបំផុតក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាការតាមរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺនេះនិងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាសង្គមទាំងមូលចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកយកគំរូតាមប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងរឿងនេះអត្ថាធិប្បាយនេះបានធ្វើឡើងមុនពេលដែលប្រទេសវៀតណាមមានដំណើរថយក្រោយតាក់ទងនឹងរឿងជំងឺ COVID-19 ព្រោះដោយសារនៅចុងសប្តាហ៍នេះគេបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងស្រុកថ្មីម្នាក់ដែលនេះជាករណីឆ្លងថ្មីលើកទី1របស់វៀតណាមក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃកន្លងមកលោកស្រីលើកឡើងថាវៀតណាមមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID តែ424ករណីប៉ុណ្ណោះហើយប្រទេសរបស់លោកស្រីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគួរធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងថែមទៀតក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំហខុសៗគ្នាទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថ្លែងថាវីរុសកូរ៉ូណានឹងរលាយបាត់ដោយខ្លួនឯងចំណែកឯអភិបាលរដ្ឋជាច្រើនបានចាត់ទុកថាជំងឺ COVID-19 ជាវិបត្តិមួយដែលកំពុងតែកើតមានឡើងសេចក្តីថ្លែងរបស់អគ្គកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីដាម័រធ្វើឡើងក្នុងន័យបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសវៀតណាមទោះបីជាប្រទេសវៀតណាមមានធនធានក្នុងកម្រិតកំណត់នឹងមិនត្រូវបានពិភពលោកមើលឃើញច្រើនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីតែប្រទេសវៀតណាមបានផ្ដល់នូវការរួមចំណែកផ្សេងផ្សេងក្នុងទំនាក់ទំនងនេះដូចជាមេរៀននៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ជាដើមការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 នេះគឺមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាស្រឡះប្រទេសវៀតណាមនិងអាមេរិកបានរកឃើញនូវករណីដំបូងនៃវីរុសកូវីដ -19 ក្នុងសប្តាហ៍តែមួយក្នុងខែមករាកន្លងទៅដោយមានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺសានិងជំងឺផ្សេងៗទៀតក្នុងអាកាសធាតុតំបន់ត្រូពិចប្រទេសវៀតណាមបានចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ក្នុងការដាក់អ្នកជំងឺឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងតាមរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 ក៏ដូចជាការកំណត់ការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋជាដើមវៀតណាមពេលនេះក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានពលរដ្ឋច្រើនប្រមាណ700លាននាក់ដែលគ្មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 និងមានអ្នកឆ្លងតិចជាង500ករណីតែប៉ុណ្ណោះទយទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែស្ថិតក្នុងភាពវល់វល់មិនច្បាស់លាស់ថាតើពលរដ្ឋត្រូវពាក់ម៉ាស់ឬអត់និងត្រូវបិទក្រុងមួយចំនួនដោយសារតែការខ្វះខាតឧបករណ៍ធ្វើតេស្តនិងសមត្ថភាពទុកអ្នកជំងឺរបស់មន្ទីរពេទ្យឬយ៉ាងណាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រោយការរាតត្បាតជំងឺនេះអស់6ខែស្ថានភាពប្រហែលជាធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះមុនពេលនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានងាកទៅរកប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាវៀតណាមជាដើមដើម្បីសុំជំនួយនិងទិញឧបករណ៍ការពារខ្លួនឆ្នាំ2020គួរជាឆ្នាំសម្រាប់ប្រកបភាពជោគជ័យយ៉ាងធំធេងរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសទាំងពីរមានសកម្មភាពការទូតជាច្រើនបើទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់ជាអតីតគូសត្រូវគ្នាប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមមួយដែលត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ1975តែពេលនោះអាមេរិកបានបង្ខំចិត្តបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងដែលមានឈ្មោះថាហ្សៃកននៅពេលនោះក៏ដោយទីតាំងស្ថានទូតនេះត្រូវបានបើកឡើងវិញជាស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកក្នុងទសវត្ស1990នៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាឡើងវិញឥឡូវនេះរយៈពេល25ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅប្រទេសទាំងពីរកំពុងប្រឈមខូបទី25ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតក្នុងលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារតែវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងខ្ពស់ជាមួយនឹងកម្ដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរទេសចរនិងនិស្សិតហើយអារម្មណ៍ខឹងសម្បារដោយសារភ្លើងសង្គ្រាមមានការថយចុះការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានផ្ដល់មិត្តម្នាក់ឲ្យអាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីខណៈពេលភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ជាមួយប្រទេសចិនកំពុងតែកើតមានឡើងក្នុងទីក្រុងហូជីមិញផ្ទាំងរូបភាពមន្ត្រីវៀតណាមនិងមន្ត្រីអាមេរិកត្រូវបានគេដាក់តាំងនៅតាមជញ្ជាំងរបងរបស់ស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅជាន់ខាងលើនៃស្ថានកុងស៊ុលគេឃើញមានពិធីរំលឹកខួបទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានវាគ្មិនប្រទេសទាំងពីរចូលរួមផងដែរលោកបណ្ឌិតកវៀនថាញ់ត្រង់នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាមបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមកំពុងស្ថិតនៅលើទិសដៅមួយហើយជាការពិបាកណាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅនោះខ្ញុំគិតថាវាមិនអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះទេគឺព្រោះដោយសារយើងបានបង្កើតនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនជាមួយគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពចំពោះភាពជាដៃគូដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួនជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍រួមនិងការផ្ដល់តម្លៃដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានិងការបដិញ្ញាចិត្តដ៏យូរអង្វែងក្នុងការធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកមានភាពប្រសើរឡើងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងភាគច្រើនតកតងនឹងការផ្ដល់ជំនួយក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយប្រទេសជាង120រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីជួយកម្ចាត់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ទីភ្នាក់ងារ USAID នាំមកក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះដោយមានការសហការគ្នាជាមួយក្រសួងការបរទេសមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺក្រសួងការពារប្រទេសនិងផ្នែកដទៃទៀតដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមចំណែកឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលដើម្បីគាំទ្រប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជំនួយមនុស្សធម៌សេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានស្ថិរភាពជំនួយការរដ្ឋបាលសម្រាប់ការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាហ្វ្រិកលោក Chris Maloney បានថ្លែងថាវាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាជំនួយនេះមានភាពស្របគ្នាទៅនឹងគោលដៅសំខាន់ទាំង3នៃយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិករបស់លោកប្រធានាធិបតី
The first objective being advancing trade and commercial ties with key African states to increase American and African prosperity. The second is protecting the United States from cross-border health and security threats. And the third is supporting African states' progress towards stability.
គោលដៅដំបូងគឺការជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយជាមួយប្រទេសសំខាន់ៗនៅអាហ្វ្រិកដើម្បីបង្កើនភាពរុងរឿងរបស់អាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកគោលដៅទី2គឺការពារសហរដ្ឋអាមេរិកពីការគំរាមកំហែងផ្នែកសុខភាពនិងសន្តិសុខឆ្លងដែនគោលដៅទី3គឺគាំទ្របណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកឲ្យឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាពអភិបាលកិច្ចដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនិងអ្វីដែលទីភ្នាក់ងារ USAID ហៅថាការឈានទៅរកការពឹងពាក់លើខ្លួនឯង
លោក Chris Maloney បានថ្លែងទៀតថាវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការកត់សម្គាល់រឿងនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 ផងដែរ
I'm excited to report that today we've committed close to $350 million to help countries across sub-Saharan Africa
ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការរាយការណ៍ថាថ្ងៃនេះយើងបានផ្តល់ប្រាក់ជិត$350 million ដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19
លោកម៉ាឡូនីបានថ្លែងទៀតថាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះជាពិសេសតាមរយៈកម្មវិធី PEPFAR និងគំនិតប្រដូចប្រាំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់របស់លោកប្រធានាធិបតីបានបង្កើតទំនាក់ទំនងដែលផ្អែកលើការជឿទុកចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់យើងនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិក
One thing that I think has been exciting is for example in South Africa we've had the ability to leverage about 20,000 healthcare workers working traditionally on the PEPFAR platform so the anti
រឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាគួរឲ្យរំភើបនោះគឺឧទាហរណ៍នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងយើងមានសមត្ថភាពជួលបុគ្គលិកសុខាភិបាលប្រហែល 20,000 នាក់ដែលធ្វើការទៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់កម្មវិធី PEPFAR ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ AIDS នោះឥឡូវនេះបានងាកទៅធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 វិញ
លោកម៉ាឡូនីបានថ្លែងបន្តទៀតថាលទ្ធភាពនេះអាចជួយជំរុញឲ្យកម្មវិធីដែលយើងអាចអភិវឌ្ឍបាននៅក្នុងកន្លែងដែលយើងកំពុងបំពេញភារកិច្ចនោះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់យើងលោកម៉ាឡូនីបានថ្លែងបន្ថែមថាខ្ញុំជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងបាត់ពិសោធន៍រួមគ្នាដែលយើងមានជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករបស់យើងក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះនឹងបន្តជួយយើងឲ្យជំនះជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមីធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.